Milada Součková se narodila 24. ledna 1899 v Praze. Byla spisovatelkou, básnířkou, literární historičkou a především experimentátorkou. Její stěžejní díla vznikají paradoxně v období pro ně nejtragičtějším, když přichází o manžela. Odešla do exilu a režim ji potrestal oficiálním mlčením. Nejen proto je v Česku dodnes téměř neznámou. Umírá v únoru 1983 v Nové Anglii. Je jí 84 let.
Kdybych měla čas, chtěla bych napsat přepsání své vlastní prózy. Opravdu teď teprve vidím, jak by člověk měl napsat lidský příběh.
Píše Milada Součková z Cambridge v Nové Anglii necelý půl rok před svou smrtí. Kdo byla autorka, která si teprve na konci svého života uvědomuje, jak by měla vše napsat?
Tento citát z dopisu je vlastně takovým klíčem k pochopení jejího stylu a jejího díla, protože ona by vždycky všechno napsala jinak. V každém okamžiku by se k tomu svému tématu obracela jinak, jiným způsobem, jiným stylem. Růžena Vacková, kunsthistorička, která o ní velice pěkně jeden z mála lidí napsala, že ona vlastně pro každé téma volí jiný styl. A to je vlastně klíč k její tvorbě. To, že na konci svého života v uvozovkách vidí, že by napsala všechno jinak, je vlastně přirozené. Je to prostě ten okamžik, kdy vidí minulost, svůj život, své prožitky, své obrazy zase jinak.
Říká editor díla Milady Součkové Kristián Suda.
První vzpomínka, tak se vždy začíná. Dívám se na plynovou punčošku. Lampa nad stolem jídelny věm nesčíslných pozdějších věmů svítí, ale já vidím punčošku z horizontální polohy, což je vyloučeno později. Narodila jsem se v lednu, což připouští možnost, že mě rozbalovali pod lampou častěji. Ale v žádném případě to nemohlo být později než v prvním půlroce. Nemohlo? Nevidím nic než punčošku a postavu u mých nohou. Osvětlení, jako bývá v impresionistických interiérech, žlutavě hnědé. Musím být tak malá, že mohu ležet na stole. Vidím rozsvícenou plynovou punčošku přímo nade mnou. Byla jsem ve věku fotografie, kterou otec nosil celý život v náprsní tobolce. Ošklivé, nemluvně, nahé, na bříšku, na bílé kožešině. Na druhé straně v koženém rámečku byla fotografie krasavice, mé matky. Okouzela mého otce na první pohled v Národním divadle, kde měli horovy předplacení. U porodu prvního a posledního, který se zdařil, byl profesor Rubeška. Prý řekl fešná žába. Ale to je vzpomínka druhých, ne já.
První vzpomínka, vylíčená ve vlastním životopise Josefíny Rikrové, nás zavádí na přelom 19. a 20. století, kdy přichází na svět i Milada Součková. Kdo byla Josefína Rikrová?
Josefína bylo jedno z křestních jmén Milady Součkové a Rikrová bylo jméno, které měla Milada Součková po pomlčce na vizitce. Je to jméno po jejím manželovi, Zdeňku Rikrovi. Celým jménem se jmenovala Milena Josefína Dominika Součková, narozená v Praze. A ten vlastní životopis, to je vlastně jeden z jejich posledních nedokončených textů, kdy se vrací k těm prvním okamžikům, které si uvědomuje, které má zprostředkovaně, které si představuje. A to je vlastně taky takový stylový postup, který ona neustále mísí. V tom textu například, byť to vypadá jako absolutně autentický záznam jakoby skutečných událostí, tak jsou tam samozřejmě také fiktivní obrazy. Třeba tam zmiňuje to, že z jejich oken byl vidět kostel Panny Marie Vítězné v Karmelické ulici, což bylo naprosto nemožné. Takže to jenom chci tím říci, že ona s každým textem, i s tím nejintimnějším, s tou zpovědí vlastně vždycky pracuje literárně. Když potřebuje, tak tam zasouvá motivy, které tam mají nějakou významovou hodnotu nebo platnost.
Proč se toho dopouští?
Kdybyste se jí zeptala, kdo je to Milada Součková, tak Milada Součková by vám asi odpověděla, jsem spisovatel. Jsem spisovatel a vydala jsem 6 románů, mnoho básnických sbírek, několik esejů literárně vědných knih, ale vždycky ve všech těch literárních dílech se mísí to, co si člověk pamatuje ve své paměti, protože ona tu paměť zkoumá. Zkoumá ji ze všech možných perspektiv. A mísí se to s fikcí nebo s vlastní představou, jak to mohlo být, jak to bylo.
Všechny ty románové životopisy o malířích, spisovatelích, hudebnících lžou. Lžou skoro všechny od začátku do konce. Třeba, že je v některých obsaženo několik dobrých postřehů a myšlenek. Neboť co je nám platné, promluvíme-li otřásající pravdu, zastřeme-li cestu k ní šálivými směry?
Tato slova propůjčila Milada Součková vypravěči v úvodu své prózy Hlava umělce. Jediné, co podle něj může vykreslit pravdivý obraz umělce, jsou pouze dopisy a deníky. Tedy to, co sama Součková po sobě cíleně nezanechala.
Já vnímám ten odkaz na dopisy a deníky v té promluvě vypravěče jako odkaz na zamýšlený román Hlava umělce, protože ten román, aspoň v tom, co jsem zatím dokázal rozluštit z jejího rukopisu, je psaný celý v dopisech, používá citace z fiktivních deníků.
Součková ovšem do literatury vstupuje celkem pozdě. Svou prvotinu, první písmena, vydává v roce 1934, tedy ve svých 35 letech. A to až díky svému manželovi Zdenku Rikrovi.
Byl veselý a usměvavý. Rád tančil, chodil do divadla, hrál na klavír, miloval plesy a karnevaly, pro něž často vytvářel pozvánky. Byl společensky založený. To je povšechně naskicovaný portrét mladého umělce, z něhož ovšem sotva vyčteme, že byl také bytostným melancholikem.
Popisuje Zdenka Rikra Vojtěch Lahoda. Kdy a kde se Milada Součková se svým budoucím manželem poprvé seznámila, bohužel nevíme. Pravděpodobně to bylo v polovině 20. let přes divadelní teoretičku a kritičku Olgu Srbovou, později Spalovou a okruh jejich známých. Vzali se po několikaleté známosti v roce 1930.
Zdeněk Rikr byl malíř, vystudoval kunsthistorii a pracoval jako reklamní výtvarník pro firmu Orion. Všichni asi známe jeho návrh na kofilu. Já myslím, že je spojoval i jistý kritický postoj k české avantgardě, která často přejímala jen modely a schémata z Paříže. Oba považovali umění za velmi jako vážnou věc, která něco hledá. A bezpochyby je spojovali i další odkazy, vztah k tradici Středomoří, vztah k Orientu a k Antice, protože oba dva byli také velmi vzdělaní.
Majorka. Chajme na přídi lodi. Časně z rána v přístavu palmy, tak časně židle kavárny na stolech obráceny tenkrát i dnes myrty. Tvrdé podrosty přímoří, dřevo vysušené sluncem solí. Rozkvetlé myrtový hvězdice vůní se z moře noří. Jean Miró, jemnou čarou v písek vlnku kreslí, signuje 1978 z Borovice jehlicí. Zdeněk Rikr tahem štětce, v kvašně kde ztracený, nesignovaný, v Alcúdii v galerii snad se setkají u sběratele někdy.
Byl to právě on, kdo přivedl Miladu Součkovou k soustavné literární činnosti?
Protože se shodovali ve svém pojetí proměnlivosti stylů, proměnlivosti perspektiv, tak ji bezesporu přivedl k soustavné práci nad textem.
Ovšem do jejich života zasáhla válka.
Milado, tady.
Dobrý den, nečekáte dlouho?
Už jsem objednal kávu.
Ano, ještě máme dobré pití a jídlo, ale nebude to dlouho trvat.
Nestrašte.
Všiml jste si toho nápisu u vchodu? Návštěva neárijců není vítána?
Němci, všechno teď bude podle nich.
Zdeněk je z toho zoufalý, včera říkal, a v tomhle musíme žít. Nakonec ty jejich lži vsákneme, nakonec si zvykneme, nebudeme vědět ani jak.
A vy myslíte si to taky?
Já myslím, že bude brzy válka.
Nevím.
Stačí si přečíst noviny. Žijeme v inkubační době války. Francouzi v rádiu to nazývají guerre sèche.
Francouzi se zkrátka nechtějí do ničeho namočit. Kde byli na podzim?
Já myslím, že se válce už nevyhnou, stejně jako Britové.
To jsou stejní zrádci.
I přes to, co se stalo v Mnichově, je musíme pokládat dál za naše přátele.
Víte, že má být v Praze německý generální štáb? Až na Prahu budou padat bomby, budete klidnější, že je schazují naši přátelé?
Mnichov je neodpustitelný, ale musíme si připustit, že na světovou politiku nemůžeme nahlížet jenom ze své české perspektivy.
Jen neomlouvejte, Francie nás zradila a basta.
Zajímavé je, že jsem od nikoho ještě neslyšela, že nás zradilo Rusko.
Ale...
Nechme politiky, raději mi povězte nějaké klepy.
Burianovi zakázali hrát Věru Lukášovou. A bude to ještě horší. Určitě nám budou nutit německý repertoár.
V dnešních Národních listech otiskli sloupek nějakého vlastence, napomíná čtenáře, aby ocenili prostou skutečnost, že české noviny ještě stále vycházejí.
Tak daleko už jsme dospěli.
Tento dialog mezi Miladou Součkovou a neznámým panem S. se odehrál podle literárního textu Svědectví z roku 1939. Co se odehrávalo v tomto období?
V letech 1938 a 1939 vrcholila spolupráce mezi Miladou Součkovou a Zdenkem Rikrem, protože vydali společně dvě knížky. Kaladý, což byl text, který bezprostředně reaguje na mnichovské události, a Riker ho doprovodil svými ilustracemi i grafickou úpravou. A v roce 1939 po vypuknutí války napsala Součková rozsáhlou báseň, která vlastně je takovým velkým zúčtováním s evropským myšlením, se situací Evropy. A Riker rovněž tento text doprovodil svými ilustracemi i naprosto jedinečnou grafickou úpravou.
Ledna 1940 se Zdeněk Riker rozhodl ukončit svůj život skokem pod poslední vlak jedoucí do Paříže.
Komentovat důvody sebevraždy je vždycky velmi problematické. Mohlo zatím být pro následování gestapem, protože oba dva působili v odboji. Jedna z verzí je, že Zdeněk Riker se vracel od Vladislava Vančury ze Zbraslavy. Jiná verze je, že Zdeněk Riker na sebe převzal židovskou firmu svých přátel, reklamní firmu, a ročil to rodinným majetkem a na tenhle fiktivní převod vlastně gestapo přišlo a on se cítil pronásledovaný. To, že to byl poslední vlak do Paříže, to myslím je zcela určitě mytologie. Ale fakt je, že ta deprese nebo ta melancholie tam se hrála určitě také významnou roli, protože rodina Zdenka Rikra už den předtím po něm vyhlásila pátrání, čili je tam jisté tajemství, které vždycky u každé sebevraždy je bohužel skryté.
Jak na to reagovala jeho choť?
To se nedovíme, protože Součková si své soukromí chránila a nebyl důvod, proč by se o tom asi někomu svěřovala. Pokračovala ve své literární práci a zmínky o Rikrovi se objevují až v jejich poválečných básních a později v takovém poznámkovém sešitku v roce 82, kdy jede do Jeruzaléma a tam si poznamená, že zapálila svíčku za Rikra. Ale abychom hledali jakési životní motivy nebo životní reflexe o této události v díle, tak je tam nenajdeme.
V tomhle období vznikají paradoxně její nejstěžejnější díla. Vydává tři romány, sbírku básní, píše divadelní hry a získává také cenu nakladatelství Milan Trych.
Také vzniká román Neznámý člověk, který ovšem nemohl po válce vyjít a vyšel až v 50. letech v exilu. To je román, který zobrazuje klíčové situace moderní historie od rakousko-pruské války přes první světovou válku, přes vznik republiky a vrcholí úvahou o filozofickém kongresu v Praze.
Diktatury dobře vědí, proč pronásledují moderní umění. Činí to se stejnou zuřivostí, s jakou pálili jezuité svobodné myšlenky. Chtějí v zárodku zaškrtit ty první plody nového ducha. Vím, že moudří lidé ukazují na to, že mnoho z moderního umění bylo pouhým snobismem. Ten se však objevoval v každé době a v každém slohu. Nenáviděli moderní obraz a knihu, jako nenáviděli člověka, který se odvážil nést standardu s nápisem Svoboda, místo, aby se jim poníženě klaněl.
Píše Milada Součková ještě za války ve svém svědectví, aniž by tušila, jak moc aktuální to bude. Ani ona se o pár let později nehodlala poníženě klanět.
Součková po válce nastoupila jako kulturní předělenec československého velvyslanectví v USA, pracovala v New Yorku a po komunistickém puči vystoupila z diplomatických služeb a zůstala v USA. Vydala v New York Times prohlášení o svém odchodu do exilu s odvoláním i na dílo Vladislava Vančury a paradoxně 8. března 1948 jí Jiří Kolář napsal dopis, ve kterém jí přislíbil vydání Neznámého člověka.
Zdržíte se v Praze dlouho, pane Vrbo?
Do New Yorku bych měl odletět asi za 2 týdny. Co to tady máte? Vy se někam stěhujete?
Myslíte ten kufřík? V tom jsou rukopisy Milady Součkové.
Pro boha, jak jste k tomu přišla?
Napsala mi, zda bych je nemohla vyzvednout v jejím bytě a poslat do Ameriky.
Slečno Hauková, ihned se toho zbavte!
Odešlu to, co nejdřív.
Kdyby něco, tak o ničem nevím.
Vy jste ji asi neměl rád, co?
Děsná ženská. Už jen to její paraple, tahá ho všude sebou.
Památka na manžela. Spáchal přece sebevraždu. Je to výborná spisovatelka.
Raději si s ní už nepište. Mohla byste z toho mít jenom nepříjemnosti.
Toto setkání básnířky Jiřiny Haukové a Františka Vrby se odehrálo v roce 1948 v americkém oddělení Ministerstva informací a osvěty v Praze.
Milá Jiřino, člověku se zdá, že je opuštěn a najednou třeba přijde takové psaní od vás a člověk zas vidí, že jsou skutečně na světě síly, jež nenesou jen hmotné zájmy, prospěchářství, zkrátka, že skutečně existuje to, v co věřil, i když se znovu a znovu zklamával. Byla jsem v pokušení poslat vám jednu báseň, ale pak jsem si myslela, že by to bylo až frivolní, při nejmenším sentimentální a sentimentální věci poměry nedovolují, na to ani já, ani vy nemáme. Sentimentalita není prohubená léta, ta je jen protučná, prohubená je jen veliká víra. A proto tu žiju ve Svrabu a Neštovicích a ve Hnoji. Doufám, že i vy budete žít. Budu na vás a na vašeho přítele stále vzpomínat a doufám, že ani vy nezapomenete.
Píše Milada Součková Jiřině Haukové z exilu. Nakolik byl jejich vztah v tomto období pro Součkovou a její dílo zásadní?
Myslím, že pro Součkovou byl zásadní vztah s Jindřichem Chalupeckým, manželem Jiřiny Haukové. Protože Jindřich Chalupecký připravoval monografii o Zdenku Rykrovi. Jednak ji seznámil s členy skupiny 42 a byli si, myslím, velice blízcí. Myslím si jaký, že ten dopis, který ona píše Haukové, vlastně píše Jindřichu Chalupeckému, protože ta korespondence tam byla přerušena vzhledem k poměrům v Československu.
Setkaly se tyto dvě dámy vůbec někdy?
Určitě se setkaly během války a Součková také paní Haukové předala některé knížky, které později překládala a které byly publikovány v Chalupeckého listech, respektive povídky. Takže určitě se setkaly. Ale myslím si, že to nebyl vztah ani autorsky, ani osobně blízký. Součková byla vděčná za zaslání těch rukopisů, ale nebyly to všechny rukopisy. Většina jich zůstala stejně zde v Praze.
Nejhorší je ztratit uměleckou integritu, čistotu a tím i všechny umělecké možnosti, píše Součková v dopise, který jsme slyšeli. Je to právě to, s čím se jako autorka nejvíc potýkala v exilu?
To, co asi nejvíce chybělo, bylo prostředí Bechyně, to město milovala, a samozřejmě ta místa, která měla ráda, to znamená ta místa té paměti.
Nad Kampou. Klementy, skarlaty, perlí se oknem perlí, dolů až na chodníky, do skladu dříví k uhlíři, pod oblouk mostní, perlí se vzhůru v koruny, až k soše Luitgardy. Stále tu sonátu hrají? Ptá se servác Engel. Klementy, skarlaty, perlí se v raním slunci, krůpě se jen perlí na akátové ostny. Bez Luitgardiny účasti zvuk okno rozdrnčí, i starý puty v sousoší hlavu k oknu nakloní. Klementy, skarlaty, ty rozperlené škály.
Kde Součková v exilu působila?
Působila na Harvardu, později na konci 60. let v Chicagu, na univerzitě v Chicagu a v 70. letech na Berkeley. A pak se vrátila na Harvard, kde byla vedoucí slovanského oddělení v knihovně ve Wyden Library. A této knihovně také odkázala poměrně velkou částku na nákup české literatury a bohemik.
Co její osobní život? Zůstala sama, bez partnera?
Osobní život pokračoval v práci. Na začátku se pohybovala v okruhu Romana Jakobsona, Petra Dena, Olgy Radimské. Společně jezdili na Cape Cod a každý tam pracoval na své knize. Později se stýkala s profesorem Odložilíkem, historikem, a s františkánem profesorem Dvorníkem, který působil také na Harvardu. To byl velmi známý byzantolog, ale to přátelství bylo velice blízké, protože si neustále vyměňovali nejenom odborné konzultace, ale i konzultace, co se týče kuchyně, vaření. A to byl taky jeden z důvodů, proč se stýkala s jezuitskou komunitou, protože tam našla spoustu vzdělaných, sličných mladých mužů, kteří výborně vařili.
Co to znamenalo pro její literární činnost? Jak se proměnila?
Součková v těch 50. letech se věnovala především poezii. Nahlíží podobná témata, která zpracovala v próze, v odkazu, v prvních písmenech i v Neznámém člověku, ale nahlíží je úplně z jiných úhlů a z jiných perspektiv. Dopracovala drama Historický monolog a také se ještě jednou vrátila k tomu literárnímu svědectví, k tomu literárnímu deníku z 39. roku, který upravila. A to jsou také vlastně jediné rukopisy, které po ní zůstaly.
Strž. Světlo na stránce, právě jako v době Kamily Neumannové. Na večer v létě jinak než já žijí moderní autoři. Le Jardin de Luxembourg. Zasutý konec stezky, mé první ve strži. Matnaté jak pleť dívčí. Trnité maliní, světlo odpolední. Mezi řádky, mé první žluté, v strži zralé maliní, padá mezi kamení. Sorore, stezka končí.
Jinak než já žijí moderní autoři, tak zněl verš v básni Strž, vědomě poslední básni, kterou si Milada Součková zapisuje na kus papíru na lůžku v Cambridgeské univerzitní nemocnici.
Jinak než já žijí moderní autoři, to je vlastně její vyznání. Ona celý život žila bez stylizace, bez literární stylizace. Vždycky zkoušela znovu věci nahlédnout jinak.
Jak se uzavřel její život a kdy?
Součková onemocněla v roce 1981 rakovinou, ale podařilo se jí ještě odjet na několik cest a ten stav se zhoršil potom v roce 1982 a zemřela 1. února 1983 ve Watertownu v univerzitní nemocnici.
V čem můžeme spatřovat její význam pro dnešek?
Je to autorka, která se představuje pouze svým literárním dílem, bez jakýchkoliv vnějších stylizací nebo občanských postojů. Přísně odděluje literární tvorbu a vlastní život, což je něco, co se dnes často směšuje. My často hodnotíme dnes autory podle vnějších projevů a to ona naprosto odmítala.
Byla v něčem osudovou ženou?
V té recepci, v kontextu české literatury, kde vždy hodnotíme autory spíše podle těch vnějších postojů, vlastně v té tradici buditelské literatury, než podle samotného textu.